ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na e lobeli eye. Happy Thanksgiving to everybody. Mokolo makozongisa matondo mulamu na binobanso pepo kwe lamu na banso na lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala uto studio 17 awana Washington DC VOA Lingala ya mbopenza na bokuse nindi tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Moi opposition ya Ekolo Congo Démocratique Sef Kikuni a Katelami etumbu ya mubu moko ya boloko na bosambisami pona kotinda bato na botumbuki pe kopanza sango ya lokuta baili ngumba lia ye ya politiki piste pour l'émergence balobi ezali bosambisami ya politiki. Mpele ikazi eye enoka ki mikolo mileki ebuka ki ndako mingi ebebisi bilanga pe biloko mingi na teritori ya Libenge na etuka ya Sud-Ubangi ma bota koleka nkoto mwambe mazangi bisika ya kuvanda na etuka yango.
Banda kwebukani awa na shite ya Libenge na ba kartye nyo soto zana ngo epi ba groupman oyo zala kapembene ya mai lokola groupman Bakamabo, groupman Monzombo, groupman Batikiko, groupman Mono Galaba na groupman Njuma.
Monusco bayi société civile pe ba konziba engumba ya Beni bazali na masolo pona kimia sima na bobumi ya basoda ya ba kimia na 2023 na engumba eye ya Nord Kivu.
Sentiment na biso société civile eza lokola l'état e otia bilonyo so responsabilité na enyoso na maboko ya Monusco eza soni
na munganga na sala nini ya leloto kulobela musala mwa munganga ya masano tupe ya sport tupe médecin sportif Antoine Roger Bolamba a kozungira bongo lisolo azalaki nango na docteur Mbungu Kakala oyo azali expert ya CAF pe moko na minganga ya baléopard ya lisano ya ndembo. Makambo maimanso tukukende na bolai nango na mwantango kasi yambo tukupisa binu sango na bokuse. Tenabino lisusu. Lelo mokolo mwa loyi Thanksgiving awa na ekolo Amerika mokolo mwa kozungisa matondo ezali mu misano utasika pene na mibu kama sambo awa na ekolo Amerika epayi ba vandi ba kanisa kabongo baye ba kumaki yambo na mabele ma Amerika epayi ba kutaki ba amerindien epe ba kokaki kubuka mbuma elamu na bilanga sima na mpasi ba zwaki na bokono pe na klima ba sungama na ba amerindien baye balakisaki baye bautaki Europa kuzwa mayele ya kuluna pe kumibumba na malili baye ba se baye basusu ba sepelaka ndenge ilunga ya baye bautaki na Europa likolo lia botelemeli ya ba amerindien na bo sikulaka pe kusilisaka bango kasi mayele maye maboya mamingi na ekolo mokolo mwalelo mokuma bongo mokolo ya kulia dendon mpe ya nteke enene na mboka mobimba lifili mindule masano pe midulu misusu mia ndenge na ndenge misalemaka. Mokonzi ya ekolo Rusi alobi lelo ete Donald Trump mokonzi alongi maponami na ekolo Amerika azali moto ya mayele oyo akoki kopesa biyano na matata. Vladimir Putin alobi yango tango matata mazali kokuba komata kati na bayi West na Moscou na eleko bayi lingolo na bayi lo lingomba ya ba republikan bazali kozwa bokonzi awa na ekolo Amerika sima na maponami. Vladimir Putin andimi ete Donald Trump azali na boyebi ya mosala mwaye lokola asi azalaka mokonzi ya ekolo ya Amerika. Mokonzi ya Rusi abakisi ete akanisi ete Donald Trump akomema biyano. Vladimir Putin alobi yango na mubembo azali kosala na Kazakhstan bitumba bezali kokoba kati na Rusi na Ukraine wuta mampinga ma Rusi makota na mabele ma Ukraine sika koleka mibu misato. Mokonzi oyo azali na ebonga oyo alongi maponami na ekolo Amerika Donald Trump alobaki lobi loleki ete mokonzi ya Mexika andimaki na masolo na bango na nzela ya singa kosukisa bokoti bwa bapaya na mayuya na ekolo Amerika. Nzoka nde presidente ya Mexika azelaki te mpona kowanga na ye yango na nzela ya réseau social X. Mama Claudie Sheinbaum mokonzi ya Mexika ali Bolinde a yebisaki Donald Trump a mayele ya monene Mexique et salaki puna ko telemela nkokoso eye ya bituluku kokotaka na bikolo a bandeli koloba ete Mexique e kokanga ndelo te kasi kotonga gbagba to ba pont na bingumba pe bana ba bikolo bisusu. Na ekolo Congo démocratique a moyi opposition Sef Kikuni ya katelami tumbu ya mobu moko ya boloko na bosambi sami po na kotinda bato na botomboki pe kopanza sango ya lokuta baili ngombali ya ye piste pour l'émergence balobi ezali bosambi sami ya politiki bazuzi ba tribunal de paix ya Kinshasa Gombe ba pesaki ekateli yango lobi loleki na bosambi sami bozalaki kosalama na boloko bonene seperka makala epai Sef Kikuni a tinda maka uta sanza ya libo eleki Sef Kikuni a leki tsaki pene na mposo mibali na maboko mabayi bokingi si mana kokangama po na lisikulu asalaki na Lubumbashi ba sambili baye ba laki ko senga bo bandeli ya bosambi sami boye. Ambassade ya ekolo Amerika na Kinshasa isakuli bokumi bwa mangelo mosusu ya Mpox na ekolo Congo Democratique tango mino yango mizali komona na lisusu penza te na mboka mokonzi mokona bayi USAID misalam ya ekolo Amerika mpona ntumbwa na molongo Tom Van Boven ayibisaki bapandisango lobi loleki na Kinshasa ete mbula matari ya ekolo Amerika ezali kopesa misolo mpona kosunga na mabongisi pe na bikolo misusu pona kopesa maboko na mbula matari ya ekolo Congo Democratique na bitumba na makoni mangole maye makotinda ma na RDC na lisungi ya gavi mabongisi mamolongo pona mangole ekolo Amerika ekibisi pona lolenge mosusu ya Mpox loye luzali kopesa ma na nzela ya bosangisi nzoto loye luzali kongala na etuka ya Sud Kivu epai motango mwango moza li kokuba komata RDC et si ezui bato nkoto tukumineyi na sambo na tukumi tano na motoba na Mpox wuta libandela ya mobu moye koto zomi na kama mwambe na tukumotoba bandimami penza kozala na yango pe bato nkoto yoko na kama moko na tukulibwa na misato basi bakufi ekolo Amerika ezali pe kolendisa bikolo misusu pe mabongo misusu kopesa maboko na RDC na bitumba na Mpox. Kinshasa eyambi wuta lobi loleki Coupe d'Afrique ya bikolo ya Afrika ya handball ya basi ya mbala tukumi bale na motoba milulu mia bofungwa mibwa yango misalamaki lobi loleki na moko na ba gymnase ya Stade de Martyr na mindule pe masano ndenge na ndenge lobi loleki RDC polisaki Uganda 38-11, Congo Brazzaville koyaki liboso ya Egypte 27-24, ba match misusu ezalaki bongo Angola Tunisie 36-23, Cameroun Guinée 32-26, Sénégal Kenya 39-9, Algérie Cap Vert 26, les Lundé ezalaki bongo Angola Uganda 46-11, Tunisie Guinée 28-28, Congo Kenya 37-20. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo to Washington DC. Mpela ekasi eye enoki mikolo miye ebuki ndako mingi ebebisi bilanga pe biloko mingi na teritware ya Libenge na etuka ya Sud-Ubangi mabota koleka nkoto mwambe mazangi bisika ya kovanda bisika yango. Frank Biliwe.
Asuma wuti na mbula yi zali konuka omikolo miye. Enge bene na maloba mamukambi ya Action Humanitaire au territoire mei bayi likama bazangi lisungi pe bazali kobika na pokoso zambi bilanga bya bango mpe lokola bizindi na mpela toyoka José Kombe mukambi ya Action Humanité.
Kokoka na kartografi ya biso tolinga kana lopoto kartografi ya ba katastrofe oyo ya naturel oyo bate sanza ya zomi oyo ezali sanza oyo ezalaka na ba makpokoso ba makambo wana ya inondation pe ba makambo ya bambula ezalaka bongo awa na territoire ya Libenge. Nga naza Josué Kombe nazali chef de bureau na action humanitaire na territoire ya Libenge oyo bate sanza ya octobre ezalaki sanza oyo inondation pe bambula na mipepe ya makasi ebukaki bandako pe Maiko Mata et Sali et Buki Bandako et Baby Sibilanga. Donc makambo ebele biloko ya bibele na bato etioli awa wa esengelo yeba ete bandako ebukani awa na cité ya Libenge na ba quartier nyonso tozwa nango ba assistant humanitaire batambola ki ko collecter ba donné awa na cité ya Libenge bandako ebukani et puis ba groupement oyo ezalaka pembeni ya mai lokola groupement Bakamabo, groupement Monzombo, groupement Batipiko, groupement Monogalaba na groupement Njuma bango pe babetami na kakawana oyo ya inondation bilanga kobeba bandako kobukana bakambo bongo na bongo ndenge boyebi na ba secteur ya intervention ndenge ezalaka tango ba
utomibu kutuibale na zomi na libwa kino lelo loye mubu makomoko makama lorengelona mazali kokwela baimboka kasi ata lisungi mokote e bakomeri toyoka lisusu José Kombe
ebandaki nde na 2019 nde sima na 2019 2020 2021 kino lelo mbula mokomoko awa tokomi kobetama na makambo ya bakatastrofe alors tozokokamwa mingi mpo ete barapport ekendeke tosalaki rapport na biso na niveau ya rapport na niveau ya province bango mpe esengelaki bamatisa yango na niveau ya gouvernement central esengeli oyeba te kino sasa epi nano lisungi moko te oyo ekoki koya epa na bato wana ekomi mpona kosunga bavictime wana lisungi moko ekomi nano te bandako tobengaka wana lopoto famille d'accueil bazwami epa na bandeko bakoki koyamba bango kasi toza kobanga mingi mpo ete ekoki eloko tobengaka na lopoto risque ya promiscuité mpona na bandako moko omona bato baza ebele bapenda malamu mingi te pe kokukola lisusu te baka oyo ya mpox ezalaki baka oyo ezalaki confirme awa na zone pe eloko ezalaki kobangisa biso kasi osengeli oyeba ete action humanitaire aza mpe ba assistant humanitaire ne baza kokita sur le terrain baza mpe ekipe te équipe était bureau isa équipe était donc tout donc bunda bunda kaka na ndenge na biso po ete lokwa tozaba humanitaire tout ça la moye loko moko o ndako ebukani yonso ezala ba oyo te sali deja ba kasiro ebukani yonso ezalaki na motango ya 3496 bandako pe ménage ezali 8783 ménage na assemble ya territoire pona ba localisation ya esika nyonso oyo kaka ekomi
moko ya bayili kama amonisi ete bazali kobika na pokoso makasi tomoyoka
ozali na kaka mingi mpo ete komona te esika ya kolalisa bana ezali te bana bazali kovanda kaka libanda bongo esika ya malunga eza te epui soki na koyebisa yo sikoyo mwana na ngai moko azali obstalize parce que otala kaka bakungi banini bamai etelemi bana mike bazalaka mpeza fragile na bamakambo wana naza sikoyo na hôpital tala kaka ndenge oyo okuti ngai nauti nde hôpital kokoma na ngai kaka bonde oyo okuti ngai wana alo nazosenga kaka na gouvernement ete akoka koya na lisungi na biso epui mwa ba ONG de oyo etalaka makambo ya lisungi oyo etali mokili mobimba to mpe bato baya na lisungi na biso mpo ete epermetre biso kozwa mwa solution palliative na makambo oyo ekomeli biso lokola kozinda mpe kobuka na bandako na biso misele journaliste mpe toluka nano kobunda de façon ke tozwa mwa esika moko ya kobatela nano bana mpo ete bana nde bazali ba oyo bazalaka mingi ataki na bapasi wana alors tosala ete tomeka moko osala moeloko mo mpona kosunga bango kozilisaka ete mokonzi ya mboka oyo tata mokonzi moyangeli ya ekolo mpe na lolenge na ye ya kotala makambo mpe ya kosala toyebi ete akopesa biso
mokambi ya action humanitaire asengi na mbula matari komema lisungi na lombango na bayili pamba te bokono bwa mpox ezwami mpe o teritware ya bango frank beli wesenate mpona lolaka lo amerika
MONUSCO bayi société civile pe ba konzi ba engumba beni na ituka ya Nord Kivu bazali na masolo mpona kimia sima na bobomi ya basoda ba kimia banei na 2023 na engumba eye ya Nord Kivu. Erikas Moisi.
Masolo mangomba zali kosangisa ba société civile ya territoire ya Beni, Luberompe bingumba Butembo mpe Beni, mokambi ya bilo ya Monisco na Beni ya Sakoli et Monisco et kubanda ba patrouille Butum pe Moi pona bokembe li balamu ya fête ya Noël pe ya Bonana. Tulanda Abdourahman Ganda mokambi ya Monisco na Beni.
On a parlé avec le général commandant de Sokola 1, le maire de la ville et nous-mêmes.
Tosuraki na général Mokambi ya Sokola 1, Mondelemboka Beni et société civile, ou tous les 6 décembre, Tokochaba patrouille, Tolondo, na ba commune nyonso ya Ngumba Beni, yango pona kobatela ba imboka otango ya feti. Biso tokosala yango butu nyonso. Ngai moko na kozala mokolo mwa mitano na londo yango na biangi pe bapandi sango koza na biso. Biso tokosala ba londo e pona kobatela ba imboka. Toyebi sanse civile tokobatela ba imboka. Na yebi si na basoda ya casque bleu, même si ba betibino mabanga toko tikate ba londo. Biso tozali basoda ya kimia pe tokobanga te
batata. Nous sommes des soldats de la paix, nous n'avons pas peur de la kalash.
Ongambo na ye Ricardo Rupande, ya société civile na secteur ya Rwenzori, a bandi ete, le lotine ya Monisco na Grand Nord et Zalite, Tomoyoka.
Bon, biso to lingababi ma, na RDC, na, ça veut dire, na sentiment moko, ya méfiance ya société civile te. Biso to sala na bango, nandenga partenariat, nandenga za responsable, ça veut dire, bazana noawa bazo kanga ba place mbili bazo kanga place nyoso ya RDC babike l'état congolais et lobina bango batikala na Nord Kivu na Ituri. Ça veut dire que biso tokendo suivre pas à pas au ba osala et puis ba choko no bakani kosala na ndenge ya kalate. Ah, biso to suivre ango. Ça veut dire balaki que non, en tout cas, ba okende site de très bonne base et puis blokala ba obosa nango.
Société civile et sengimpe na mbula matari ya école Congo démocratique kozwa mikano ya solo pona bokembe li malamu ya fête ya Bonana mpe Noëlle. Tulandali susu Ricardo Rupande.
En tout cas, sentiment na biso société civile eza lokola l'état et aussi à bilogne sa responsabilité na enyoso na maboko a Monisco eza soni eza biloko a soni donc o Monisco tongi ba bureau et sali banzela et puis na makambo a sécurité biso tomo na kaka Monisco et puis eza mambo a soni nga na senga na l'état et puis o moni awa Monisco zo préparé ko pesa mituka na police ya ya ville ya Beni na territoire ya Beni. Omboni, po batu walo ba non insécurité koma ebele, po police ezangi logistique, c'est-à-dire mituka na carburant.
Bobendani kati ya bayi Monisco mpe bayi mboka na Beni mpe Butembo, bisala ka ete mituka mia Monisco mitambo la lisusu na bokengite kino lelo. Erikas Mwisi, Beni, po na lulaka la Amerika.
Sike komitango ya lina kanabiso omonganga na sala nini to kolobela mosala ya minganga na masano to misala ya médecin sportif Antoine Roger Bolamba azali bongo koyamba docteur Mbungu Kakala oyo azali expert ya CAF pe moko na minganga ya baléopard elisano lya ndembo tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Soki yo zayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Très délicat pour notre présenté. Mais dans le coup, c'est ma camastro, ma famille mettait une équipe nationale, elle est au parc. Depuis 1994, on a quatre équipes. Et mon boy, Tolongwaka, Tzongi, Tolongwaka, Tzongi. On a quatre Mazali, membre de la commission médicale de la Confédération africaine de football, expert dans la FIFA. On a Michel Fontaine, directeur. Et on a Santé Pénéraki, ancien médecin, directeur de la Fédération nationale de sport. makabana mususu nazali c'est pas service ya chirurgie ya chirurgie infantile donc tout ce qui est bana bakota banamba défaut chirurgie esthétique ya bana bakota ba défaut eza chef a service na clinique de
serre yambo mpenza meka koyebisa biso na bokuse aza nani médecin sportif
médecin sportif nazali docteur oyo atalaka makambo ya bamaladi oyo ekokokweza joueur ou bien Boutillus à sport en général, footballeur, basketteur, handballeur, boxeur. Donc, il y a un maladie où il y a un jour de sportif, de pratiquant, il y a une façon à tout écrire dans le groupe. Mais ce qui est lié, il y a Azam Telboso, il y a proposé l'acte Telboso pour maladie comme aggravée. Ensuite, ce qui m'a dit, il y a un niveau qui a été orienté malade, la spécialiste, où il y a complété, Mandengue, et le mot bandit, je vais vous rappeler tout le monde surtout. Ce qui est allé par exemple, on a dit fracture, il y a bandit qui a stabilisé fracture ou un taboukani, a stabilisé dans le terrain, et puis après, a été lié dans l'orthopédiste, traumatologue. Ce qui est allé, on a vu la rapport, mais que la pauvre amie, il y a stabilisé à partir de l'orthopédiste. Ce qui nous a vu le problème à nous, à vous stabiliser, à faire ce qu'il faut faire pour nous avoir signé dans mon corps, après, à qui n'est pas dentiste. Et donc, voilà, le dossier, il y a un accès à ce qu'on les a mis pour prévenir. Bien, nous avons un accès à ce qu'on les a mis. En pratiquant les activités physiques et sportives, ce qui nous taille, il ne faut pas que le sport ait des délais maladies. Et donc, dans les camarades bossés, vous allez côté à côté dans le thème. La sport, nous sommes tous les travails bossés, nous sommes tous les travails bossés, nous sommes tous les travails bossés. Et puis, ça, nous voyons la dans la carte, il y a ce qui est. Quand il faut éviter cela, il y a bien plus. Et les travails bossés, quel que soit le type de sport, tout est là, comme on le thème. Et c'est nous tous, nous avons fort à ça. Ce qui est une activité physique simple, nous avons la marche, on a resté limité. Mais où il y a beaucoup de monde. Il faut pas que ceux qui ont fait le sport accouffent le terrain, accouffent la salle, il y a le jeu, accouffent dans le monde. Donc, première chose, éviter que le sport est comme ça, la maladie, la maladie. Et ce qui a joué est comme ça, est comme grave.
Oh, Maton Dominique, docteur, tu comprends, Yango Malamu, et quoi, peut-être que s'attendre, pending, que s'étendre, n'angirono, bah, mingi, pe bongo, pour la culture, ouais, tout le monde a, bah, musicien, miné, miné, makasi, makasi, bah, zoko, koufa sur scène, mais, n'a évité, soko, oh, Yango, peut-être que rosa, là, peut-être, bah, zana, bah, mingi, gangana, bah, moko. Mais, quand qu'on y bise, bisou, nan, ou, bah, besoin, docteur.
Non, pardon,
yes.
Yango, on a insisté. Et là, ma carrière balité, et là, ma carrière boxe, et là, ma carrière sport, où il y a nous avons gagné 5 à 0, non. Et là, l'activité physique, nous sommes. Mais ici, un temps, on a sauté dans la scène.
La podium.
On a sauté dans la chute. On a sauté dans l'effort, mon père, les amis, la surpression, la tension hématique, la souffle. Il fallait que vous voyez, la souffle, tout est dérangé. Il y a un peu d'activité physique. Et même, à Tobaza Bandaku, où avant, à l'époque, il y a un peu de marche dans l'école. L'équipe médicale faut être là pour éviter que l'étouffement est salima. Mais ce qui est salima, comment débattre? Comment éviter dans ma commande surtout? Merci de l'exigence par rapport à l'événement.
Médecine des urgences par rapport aux événements pour empêcher que Makama et ya Makasi s'aggraver. Alors, mais quand vous avez ce docteur, besoin, puis même sensation où ils allaient liés à la pratique et à sport. Besoin et sensation il y a liés à la pratique à sport.
Condition est bien pour pratiquer à sport, il y a bien d'abord Il faut la formation comme journaliste, il faut la formation comme ingénieur, il faut la formation régulièrement. Oui, régulièrement, tu as la formation chaque année, deux, trois fois. La carte, l'année, tu as fait la formation. Oui, il y a un monsieur, il y a un Tant formation, je sais pas. Il faut d'abord rappeler la moyenne. Il faut donner la moyenne. Ceux qui ont le but que non, il faut tout faire l'examen cardiaque. Il faut faire l'examen pulmonaire. Il faut être à la capacité à mon soit oxygène pour expliquer. Il faut être à la caisse. Il faut avoir la moyenne. L'État est fait la moyenne. Ou bien place de valer l'instruction et puis l'attribuer la moyenne. Mais quand vous allez prendre la prévention, et vous allez par exemple dans ma chambre, suffisant évitable, mais qui bandage, le bandage où ils ont la protéger ma cheville, la protéger tibia. Casque, et ça va moyen, Ma moyenne, monsieur a dit, tant que vous avez pratiqué sport, en ce que vous avez dit, il faut faire tout, en tout cas, après demain, il y a un autre à récupérer. Mais il y a qui cala, oh non, pour vous, il faut qu'on supporte, on met la maille, tout le monde va gagner, il va se non. Pour le moment, il faut, la direction va plus à maille de délai. Et il faut boire avant d'avoir soif.
Okay.
Il faut que l'infrastructure nous soit adéquate. Par exemple, le routine, il faut être bien. Vous avez la raquette, il faut être bien. Suivez la routine, il faut être bien. Ceux qui ont le sport, il faut que ça soit dans la 4 à 5. Dans la 4 à 5, il ne faut pas être dans la plein air. Les gens qui ont le sport, ils sont en plein air. Dans le monde, c'est beaucoup. Dans le monde, c'est en plein air. Moi, je dis ça, c'est mon petit ami. Dans le monde, c'est la contre-performance. Parce que y a un pépé, à boire qui va mettre la basket, à boire qui risque mon pépé et mon kinoir. Donc, pour le moment, par exemple, il faut le sport on est dans la catastrophe. Donc, bah, il ne faut pas mettre ça à côté de la sport dans la catastrophe. Le docteur, il faut pas dire que la catastrophe, quand tu es en train de faire la catastrophe, il dit, bah, il faut utiliser ça, il va pouvoir le faire. Donc, il faut insister que tant que le bâtiment va se faire, il va lier bien. Donc, dirigeant, il faut dire que le bâtiment va se lier bien, la sucre va être bien dans le bloc de bambou, va fouiller, dessert, il faut être là, il faut pas passer à l'entrée, il faut passer dans le menu du jour, il faut passer à la dessert. Parce que les gens ont la performance, ils ont la caractère, ils ont la dendro à caractère, ils ont la caractère, ils ont la caractère, ils ont la caractère, non, non. Pour le moment, il y a une intensité de football, une intensité à la cache. Donc, ceux qui adversaires ont une habile de la vitesse, ceux qui ont une habile de la vitesse, ceux qui ont une habile de la vitesse, on a dit, bon, on a 4, 5, 6, 8, 0. Donc, tout ce qui est la mesure de la prévention, on a des premières choses, on a trouvé qu'on l'a partout, 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 partout. Et de la formation d'habitude, et de la formation d'entraîneur, et de la formation d'arbitre, et de la formation d'arbitre.
Et Zali Bongo.
Et prévention de ce que c'est une prévention de ma troisième étape et tout le monde conseille à y est pour les qualités à défense et handicapé de la cacala mais défense à travers la éducation et de bagnati non fair play donc tout ça n'a fair play n'a pas sauf ça n'a pas présenté matériel adéquat à chaque sport nous avons la natation faisant la piscine les aboyer nous avons la golf faisant la boyer nous avons donc il faut qu'on ait surtout, il faut continuer surtout aux alliés partenaires dans quelque chose. Ça, c'est un groupe pour médecine et sport et faire le madame.
Matondo Mingi, docteur. Bongo, poto, comment peut-être la souka et ma solo nabiso, mais quand vous avez dit que vous avez une pathologie, un problème fréquent, et arrive à Mingi, n'est-ce pas que vous en tant que médecin sportif?
Pathologie, il y a une mort subite. Mort subite. Mais la carte la blessure on se souviaka elle est mise par contusion et on se mise à péter on se souvient dans le condo on a pas contact la blessure à contact et elle est mise au coup tout à la contusion on se souvient faire la même rupture musculaire et tout mais elle nous retient de rappeler à prévenir les amis la blessure peut être la blessure indirecte la blessure extrinsèque intrinsèque à Yomoko, dans notre maillot, au Kimimbang, au Saraki sur ma bien-té, au Melikima et bien-té, au Kumina stress, au Pélini, au Banoussa. Aux amis, la carte, il y a stress, voilà. Au monde, pouf, aujourd'hui, par exemple, déchiré à Tandodachil. aussi par exemple les réseaux musculaires et chirurgie aussi par exemple la boîte de sexualité et accouche
et Zalaki docteur Mbongo Kakala Yangonde Sukisi Sango Yamo Kidialelo Matondo Mingina William Starling na Fatuma Kalala Alimasi Thanksgiving malamu na binobanso Zalaki Edi Sango.